Dobrý den a dobrý poslech. Přeje Zita Senková. Hostem dnešního vydání pořadu Jak to vidí je Ivan Hofman, komentátor deníku a spolupracovník Českého rozhlasu. Přeji vám do Zlína, Ivane, dobrý den.
Také přeji hezké ráno.
Volební kampaň finišuje, strany se perou o nerozhodnuté voliče. Jak se, Ivane, díváte na prohlášení politiků o tom, s kým by po volbách spolupracovali a s kým rozhodně nikoli? Co je za tou předvolební odtažitostí a povolební přitažlivostí?
No tak asi po zkušenostech, které máme z minulých voleb, pokud máme teda dobrou paměť a nezapomněli jsme úplně, že minule byla ta situace podobná a předminule také, tak bychom měli ta prohlášení dělit třemi. Ona doopravdy se úplně, mají úplně jinou funkci před volbami po volbách, protože dokud ještě lidé nedali do volebních uren své hlasy, tak to, s kým která strana určitě nebude spolupracovat anebo si umí představit spolupráci, zvyšuje její volební potenciál anebo přesněji ji zařazuje už do reálného kontextu, který vznikne politicky po volbách. To znamená, volič dostává informaci, že když zvolím tuto stranu, tak současně s ní volím i určitou koalici, anebo naopak, když tuto stranu zvolím, tak mi hrozí, že ona se pak spojí s někým, s kým já nechci, a proto ta strana raději některé své příští politické partnery nevyjmenuje, protože ví, že by to snížilo volební zisk. To znamená, všechno, co je před volbami, je limitováno pouze snahou získat co nejvíce hlasů. To se samozřejmě změní v okamžiku, kdy ty strany už do toho parlamentu přijdou a najednou je potřeba najít nějakou většinu a tehdy už debatuje každý s každým a co bylo řečeno v té volební kampaně, zapomenuto a dokonce i odpuštěno, protože i volič, který na základě toho, co ty strany řekli před volbami, volil, tak najednou si uvědomuje, že ano, tak oni nějaký kompromis udělat musí, konec konců je to demokracie zastupitelská, parlamentní, ta není možná tak, že by jeden vyhrál a vítěz bere všechno, tady prostě se doopravdy nějaká domluva musí najít. To znamená, řekl bych, že ta prohlášení, i když nejsou míněna upřímně, tak jsou jim už předem odpuštěna politickým stranám.
Je to taktika.
Je to taktika, je to čirá taktika. Nemá to vůbec žádný význam.
Promiňte, Ivane, s tou pamětí u politiků.
Tak politici zaprvé teda sami mají tu paměť krátkou, ale hlavně oni počítají s tím, že my ji máme ještě kratší. Určitě, pokud v nějaké volební koalici udělá jedna strana s tou druhou špatnou zkušenost, tak si to vlastně pamatuje do budoucna a tak dále. Ale ona, ta špatná zkušenost, vybledne a před nimi jsou nové možnosti, nové šance proměnit tu politiku a její provozování v nějaké své, ať už stranické, nebo osobní výhody a vlastně ta naděje, že na tom spojení znovu všichni vydělají, zvítězí nad špatnou zkušeností, to znamená, ani se nedá říct, že by ze špatných minulých zkušeností vyvodili nějaké poučení do budoucna. Určitě ne. V tom mají tu paměť velice flexibilní a řekl bych pohotovou.
Mimochodem jsou volby, můžeme to i zobecnit, spíš o programech nebo o osobnostech a o čem by měly být podle vás?
No tak žádná z těch stran, které kandidují, nenabízí nějakou zásadní změnu společenského systému. Je otázka, jestli vůbec zásadní změnu společenského systému občané chtějí. To je krok do neznáma, kterému se většina lidí pokaždé vyhýbá. Upřednostňuje se vždy takový mírný pokrok mezí zákona. A to politici vědí, proto to, co nabízejí ty programy, to je velice podobné zboží, jenom ho každý trochu jinak zabalí. Takové zásadní programové rozdíly mezi stranami doopravdy nejsou, i když se to snaží naznačit a tvrdit. Tím pádem, čím stejnější jsou programy, tak tím důležitější je právě marketing a reklama. Proto, když se díváme na to, jakou má která strana šanci, tak to odborníci na politiku vesměs se snaží vyčíst z toho, jakou kdo má schopnou reklamní agenturu, jak pěkně se komu podařily billboardy, jak nudné a nebo naopak nápadité mají spoty. To znamená, toto, ten marketing, ta schopnost to zboží prodat lépe než ostatní, rozhoduje o výsledku voleb z daleko větší míry, než to, jakou smlouvu s voličem, která strana udělala a co jim nabídla, jaké informace o svých plánech se jí podařilo voličům sdělit. Je to opravdu tak, tam, kde prostě programy jsou stejné, tak tam rozhoduje ten obal.
Váš kolega Petr Nováček v pátek, jak to vidí, hovořil mimo jiné o tom, jak volební kampaň opouští tradiční teritoria. Jedna věc je ale získat, řekněme, přátelé na internetu, na Facebooku nebo na Twitteru. Druhá je dokázat popostrčit tu masu do volebních místností. Myslíte, Ivane, že jsou volebním bojištěm opravdu sociální sítě, nebo je ta jejich role přeceňovaná?
No tak já si myslím, že je přeceňovaná, že je to jeden z momentů, jak se lidé rozhodují. Nakonec bude rozhodovat daleko více faktorů. Jednoduše proto, protože člověk zaprvé si pustí rádio, televizi, otevře noviny, jde ulicí. To znamená, těch vnímů, které na něj působí ze všech stran, je hodně. Sociální sítě, tam může vzniknout určitá móda, všichni najednou propadnou nějakému nadšení pro něco a pak stejně rychle to nadšení může opadnout. Je to také jenom řeka, do které se nedá vstoupit dvakrát, to znamená, když vznikne nějaké nadšení a pak z toho nic není, tak naopak následuje nějaká skepse. To znamená, já bych na ty sociální sítě moc nevěřil. Navíc si myslím, že před těmito volbami, a to nejen před těmito, před každými, ale teď mám pocit, že to je ještě důležitější, nehraje roli jenom to, jak se rozhodne volič, to znamená, koho si vybere, ale před těmito volbami je rovněž velice důležité hovořit o tom, jestli vůbec volit anebo nevolit.
Promiňte, ta účast u nás už není povinná. Je to privilegium demokracie.
Přesně tak. To je první, co bychom měli říct, že volební právo není vůbec žádná samozřejmost. Za volební právo se kdysi bojovalo. Volební právo pro ženy, jo, to bylo prostě velké téma v minulosti. Dnes každý to volební právo má a je spíš zajímavé hovořit ještě o tom, že je to právo. Není to povinnost, jsou země, kde existuje volební povinnost, ale u nás ve chvíli, když vznikal pluralitní systém více politických stran, které budou spolu soutěžit, tak já si myslím, že jasnozřivě naši zákonodárci zajistili právo, ale neuvalili na nás povinnost. To se dobře vidí v situacích, kdy ty strany, které kandidují, buď to mají velmi povšechné a nedůvěryhodné programy, anebo je zastupují lidé, kteří ztratili kredit a kdy, jak se lidově říká, není koho volit. Já si myslím, že v té situaci je dobré říct člověku, který dopravdy neví, koho volit, že to nejlepší, co může udělat, když volit nepůjde, když na sebe nevezme prostě odpovědnost za to, z čeho se nedá vybrat a raději bude se společnosti a svým blízkým užitečný nějakým jiným způsobem, než že ze skřípěním zubům podpoří někoho, koho nechce. Tak to právě ta výhoda toho volebního práva, nikoli povinnosti, bych řekl, dává těmto lidem právo k těm volbám nejít a myslím si, že za takovéto rozhodnutí, pokud ho mají zdůvodněné, se nemusí stydět. Naopak, ti, kteří mají pocit, že se chtějí vyjádřit a tím svým hlasem ovlivnit něco, tak zase mohou jít volit a těm, na ty bych se taky jako nezlobil být na místě teda těch nevoličů, protože To jejich právo zde dopravdy je, existuje, je legitimní a když člověk má pocit, že tím, že někoho podpoří, udělá dobře, tak prostě to udělá.
V čem jsou pro vás, Ivane, ty letošní volby, řekněme, významné nebo zajímavé? Ono totiž o těch předčasných volbách se většinou psalo jako o průlomových. Jsou takové ty letošní říjnové?
Oni jsou pro mě nejzajímavější tím, že máme zde strany takzvaně zavedené, které už mnohokrát předvedly, že jsou k ničemu. Pak zde máme strany nové, nadějné, které ale ještě nepředvedly nic a je to prostě naprostý skok do neznáma a volit je obrovské riziko. To znamená, mám pocit, že tentokrát si voliči vybírají mezi stranami neznámými, od kterých prostě dopravdy nevždy vědí, co mohou čekat. slyší jejich retoriku, ale ještě neznají jejich činy. A pak mezi stranami, u kterých mají jistotu, jak se budou chovat, protože je už viděli po mnoho volebních období. A toto je právě na těch volbách nesmírně zajímavé. Buď to se trvá systém prostě v těch kolejích, ve kterých byl vždycky, a nic podstatného se nezmění, a nebo dojde ke změně. Ale pozor, ta může být k lepšímu, ale může být také k horšímu. To znamená, toto je důvod, proč budu sledovat tyto volby s velikým zájmem.
Posloucháte, jak to vidí, komentátor Ivan Hofman. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Má, Ivane, podle vás letošní kampaň před předčasnými volbami nějaké výrazné téma? Nebo téma, které by se mohlo po volbách objevit? Třeba předchozí koalice se zaklínala bojem proti korupci.
Tak korupce je samozřejmě téma věčné, protože my vidíme, že ty peníze, které mizí ze státního rozpočtu kvůli klientelismu, kvůli různým vazbám politiků na všaké podnikatelské subjekty, anebo kvůli šlendriánu, tak to jsou obrovské částky. To jsou tak velké částky, že každý si hned představuje, co všechno by se za ty peníze dalo postavit, pořídit, jak by mohli pomoci rodinám, jak by za ně mohl existovat sport. Prostě vidíme tu částku a si představujeme všechno, co není a co by mohlo být. To je samozřejmě možné, že kdyby těch peněz se méně utratilo, zašantročilo anebo někdy dokonce i rozkradlo, tak že by ten státní rozpočet byl na to lépe, ale stejně nikdo neumí si představit, jak dobře by s nimi potom politici hospodařili, jestli by zase nezmizeli někde jinde. To znamená, ten boj proti korupci je potřeba vést hlavně z principu, ale o tom, jak se s těmi penězi, které se eventuálně ušetří, bude nakládat, o tom nakonec stejně budou rozhodovat politici a jejich programy a jejich priority. A když se podíváme na takovou tu základní tézi některých těch nově přicházejících hnutí, které slibují, že budou řídit stát jako firmu, no tak tam člověka nemůže nenapadnout, že přece firma zde není od toho, aby rozdávala, aby, řekl bych, svírala ty nůžky, které zatím se teda jenom stále rozevírají. Firmy jsou zde o to, aby vydělávali, aby prostě všechno perfektně fungovalo, ale to ještě vůbec neznamená, že zajistí nějakou takovou společenskou změnu, kterou si my teď na základě vymýcení korupce představujeme. Zaprvé tu korupci nevymítí nikdy nikdo. To je stejné jako boj s blbostí, který se musí vést, i když je marný. Tak stejně tak je samozřejmě nutné s tou korupcí bojovat, ale to je jenom první předpoklad, aby prostě se odstranily chyby a vady. Ale pak je potřeba přijít s nějakou dopravdy podstatnou myšlenkou a teď se vracím k tomu, na co se ptáte. Já z mého pohledu takovou nějakou nosnou podstatnou myšlenku do těchto voleb nepřináší nikdo. Všichni uvažují, jak v tom systému, ve kterém se pohybujeme, odstranit nějaké zjevné vady. Ale on ten systém je vadný ve své podstatě a tím pádem na jeho obměnu anebo na nějaké jeho zlepšení je potřeba doopravdy širší společenskou diskuzi, do které se zapojí více lidí než jenom nějací politici a musí z ní vzejít nějaký nápad, jak spolu lépe žít a o to se tady nikdo nesnaží.
Kdybych se vrátila ještě k té korupci, jak hodnotíte zamítnutí návrhu zákona o ochraně oznamovatelů korupce, který vlastně neprošel v Senátu?
No tak tam bych řekl, že se jedná o velice smutný případ, protože strany, které se právě tím bojem proti korupci zaklínají, tak když dojde na jednu z možností, jak s tím něco udělat, tak najednou vidíme, že spíš udělají všechno pro to, aby ta korupce zůstala zachována. Tady se jednalo o to, že by měl být chráněn člověk, který ve svém okolí, v úřadě nebo ve velké firmě vidí, a to díky tomu, že tam pracuje a může nahlédnout do toho, co se děje, že se tam děje nějaká nepravost, že se tam co si dělá nestandardně nebo špatně a že se tam prostě krade. No a tento člověk ve chvíli, když na to upozorní, tak samozřejmě dostane okamžitě výpověď, všichni se na něj dívají jako na žalobníka, na člověka, který prostě donáší. To znamená, místo toho, aby lidé byli rádi, že někdo upozorní na tu vadu, tak zpochybňují jeho lojalitu k zaměstnavateli a tak dále. To znamená,
ten důsledek, promiňte, asi je na snadě, k čemu to povede.
Určitě. Ten zákon nakonec asi důležitý bude, protože jde o to, aby se člověk, který tu nepravost vidí, osmělil a ten potřebuje opravdu odvahu, protože najednou jde proti mocným, proti silným a pokud by existoval institut nezávislý, který by prověřoval, dejme tomu během 2 měsíců, zda tento člověk jenom šíří pomluvu a chce poškodit svého zaměstnavatele a nemá argumenty, anebo jestli má pravdu a tím pádem je potřeba zjednat nějakou nápravu, tak to by prostě zvýšilo kuráž lidem, kteří jsou v jádru slušní a chtějí, aby věci fungovaly a neradi se dívají na to, jak věci jdou špatně, ale současně mají strach, nejsou tak kurážní, nemají takovou, řekl bych, odvahu, mají rodinu, mají hypotéky, prostě nechtějí přijít do zaměstnání. Ta korupce kvete ze 2 důvodů. Jeden je, že to je intimní zločin, kde ten, který uplácí a ten, který bere úplatek, ani jeden z nich nemá zájem, aby se na to přišlo, protože oba dva z něho mají výhodu. A ten druhý důvod je, že upozornit na ní a jít proti proudu, tak to chce prostě opravdu kus odvahy a statečnosti.
Ještě zpět k volbám, jak známo, tak se hraje nejenom o hlasy voličů a křesla ve sněmovně, ale také o stranické finance. Co zavedená praxe financování politických stran? Jenom připomenu, že strany mohou za účast ve volbách získat 2 příspěvky ze státního rozpočtu, jednak příspěvek na úhradu volebních nákladů a příspěvek na činnost.
No tak v tom stávajícím systému, kdy to je prostě nějak uzákoněno, člověk, který jde k volbám, tak tím, že podpoří menší stranu, která se nedostane do parlamentu, ale získá, dejme tomu, 3%, nebo prostě už je o ní nějak slyšet, tak zákonem je uzákoněno, teda, že tato strana získá nějaké peníze, to znamená, voliči sice nevidí ve vysoké politice, ale tito lidé mají peníze na další činnost. A pokud se jedná o stranu, která je složena na základě toho, že se jedná o lidi, kteří mají společné vidění světa a společný plán, jak něco dobrého pro lidi udělat, no tak to je užitečná investice. Ten hlas, ta 100 koruna míří k lidem, kteří za ty peníze mohou vyvíjet nějakou činnost a třeba příště už se jim podaří do toho parlamentu dostat. Jiná věc je, že celkově ten systém financování politických stran spolíká obrovské množství peněz. A já se přiznám, že tak jako by se mi líbila chudá církev, tak by se mi líbili i chudí politici a chudé politické strany. Já si myslím, že by měli dostat jenom naprosté minimum a že ta jejich činnost by se měla odvíjet od příspěvků členů, od darů sympatizantů. To znamená, že by měli být financováni podle toho, jak ty své členy a své sympatizanty přesvědčí o své smysluplnosti, o tom, že má smysl je a cenu a význam je podporovat. Ten systém byl u nás zaveden tak, jak je dnes, protože zde byla jedna silná strana, která prostě měla obrovskou armádu členů a rozhodovala o všem a bylo potřeba, aby vznikla pluralita názorová a tím pádem bylo potřeba ty politické strany podporovat. Ale já si myslím, že ta doba pominula a dnes zde máme strašnou spoustu velice dobře financovaných, naprosto zbytečných stran. To znamená, oni by měli podle mě projít takovým konkurenčním bojem a tady je úplně jedno, jestli jsou všichni stejně bohatí anebo všichni stejně chudí. Ta laťka by se prostě měla snížit tak, aby jsme nepřicházeli zbytečně o peníze.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8:30 na Dvojce.
Dnešním hostem je komentátor deníku a spolupracovník Českého rozhlasu Ivan Hofman. Šéf úřadu vlády Radek Augustin odvolal Moniku Šimůnkovou minulé úterý z funkce šéfky vládní sekce pro lidská práva. Ta následně ve čtvrtek rezignovala na post zmocněnkyně pro lidská práva. Odvolání bylo odůvodňováno nedodržováním pracovní morálky, což paní Šimůnková důrazně odmítá. Lze se v tom vyznat, Ivane, o co vlastně jde v tomto případě?
Já bych začal úplně odjinud. Já jsem slyšel oba dva hovořit na Českém rozhlase. Nejprve šéfa úřadu, který prostě odůvodnil, co udělal, pak paní Šimůnkovou, která řekla, co si o tom myslí. A rádio má zvláštní magickou moc. Rádio možná nepřinese dost informací, člověk zapomene, co slyšel a tak dál, ale perfektně přenáší emoce. A my prostě, když slyšíme to rádio, tak prostě podle hlasu víme, kdo má pravdu. Je to tajemství, je to taková pro mě magie, ale současně to hezké. A já jsem z toho pochopil a jasně cítil, že pravdu má ta odvolená úřednice, anebo zmocněnkyně pro lidská práva, byla daleko klidnější, přesvědčivější. Ani nemusela toho mnoho říct, ale působila takovým sympatickým, příjemným dojmem. Na druhé straně tady byl jeden hašteřivý úředník, který měl přesně prostě přečtené paragrafy a teď z nich prostě listovala, mlel to prostě jako z knihy a věřit se mu nedalo skoro nic. To znamená, samozřejmě tam pokaždé, když se vymění vláda, tak vznikne otázka, kteří lidé mají pokračovat, kterýma lidma je dobré je případně nahradit, ale...
Ono je, promiňte, i zajímavá, ale nechci odbíhat vůbec celkově ta bilance vlády v demisi, co se týče personální politiky.
No tak ano, už bych se motal v kruhu. Někteří píší, že za 100 dnů vlády Rusnok a jeho lidé popravili 100 úředníků státních, anebo že prostě došlo k obrovské čistce vlády, která přitom nemá mandát. Já, když se na to dívám, tak si říkám, ta výměna úředníků z jedné strany vypadá dramaticky, ale otázka po každé zní, jestli těch lidí, kteří přišli o místa, je doopravdy škoda. Jestli to byli tak kvalitní a řekl bych poctiví a kvalifikovaní lidé, které vyměnit bylo zbytečné nebo hloupé. Anebo jestli ti, kteří je nahrazují, jsou naopak nějaké mimořádné terno, naprostí odborníci, skvělí manažeři a tak dále. Já si myslím, že pravda není ani jedno. Prostě z jedné strany těch, kteří odcházejí, není velká škoda, ale od těch, kteří přicházejí, si také toho příliš moc nemůžeme sledovat. A vysvětlení je velmi jednoduché. Pokud v této zemi neexistuje zákon o státní službě, který by přesně klasifikoval, jak má prostě ten úředník státní, vysoký, být vybírán, jak mu zajistit, že v té pozici doopravdy nějakou dobu vydrží a bude z něj užitek, tak do té doby prostě všechny tyto úvahy o tom, kdo má a nemá kde být, jsou strašně subjektivní. My bychom chtěli mít takové úředníky, kteří bez ohledu na to, jak se střídají politici, jsou prostě v těch svých pozicích užiteční. A to slovo je daleko důležitější než jenom profesionální a než jenom čestní, protože může být čestný člověk, který je k ničemu, protože tomu nerozumí, a může být člověk, který tomu perfektně rozumí, ale protože není čestný, tak vlastně nakonec je nám na tom místě jenom na škodu občanům, to znamená užitečnost. Tam je opravdu potřeba kombinace obého, slušný profesionál. To potřebujeme, takový lidé mají v těch úřadech být a mají v nich sedět pevně.
Bude, Ivane, ten absentující zákon o státní službě měl by být jednou z priorit nové vlády, která vzejde z voleb?
Určitě ano, ale jestli bude, to je těžko říct, protože pochopitelně tím si politici svazují ruce. Pokud jdou do politiky proto, aby vydělali, aby dohodili někomu kšeft, státní zakázku, tak potřebují mít úředníka loajálního, který udělá to, na čem se s ním domluví. Pokud tam bude člověk, který jim tuto praxi znemožní anebo překazí, tak to bude sice užitečné pro občany, ale bude to přesně to, co politické strany a co politici, kteří jdou do politiky ze zištných důvodů, nepotřebují. To znamená, to, že ten zákon nemáme, to není náhoda, to není neschopnost se domluvit anebo hádka o nějaké slovíčko v paragrafovaném znění zákona. To je prostě dlouhodobý záměr, to je dlouhodobé vyznění toho, jak u nás politika funguje. To znamená, oni to mohou mít v programu a taky to do něj napíšou, ale druhá otázka je, jestli to chtějí a jestli to doopravdy uzákoní.
Pokud ho ale mít nebudeme, budeme sankcionováni z Bruselu.
Budeme sankcionováni, ale to se nedotkne těch, kteří na politice vydělávají, to se dotkne jenom občanů.
Tolik pro dnešek postřeh komentátora Ivana Hofmana. Já vám děkuji a těším se za týden naslyšenou už u analýzy výsledku předvolebních po volbách, tedy předčasných voleb.
Ano, já myslím, že to bude velice zajímavé a také se těším. Hezký den.
Hezký den. Pohled publicisty Jana Petránka nabídnu zítra od 8:30. Naslyšenou se těší Zita Senková. Mějte se hezky.